galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin axad ah, bisha November waa 29 sanadkan 2015. Waxaad naga dhageysanaysaana waa muujadaha gaabgaaban ee 16-19 mitr band iyo boga voasomali.com. idaacadda galabnimona waxaa si wada jireedin ku daadahaynaya Caasha Cuud iyo Cumar Xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee xaaladda magaalada Gaalkacyo oo shalay ay dagaalo ka dhaceen, iyadoo dhinaca kalena ay isa soo tarayaan baaqyo loogu jeedinayo dhinacyada inay xabadda joojiyaan.
ummadda soomaaliyeedna wax garad iyo culimo iyo intaba way leedahay, way garan karaa oo dhex geli karaa wixii la ysku hayo, laakiin siduu ilaahay subxaanah watacaala uu yidhi, fain tanaazactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuuli, haddaa wax isku qabataan u celiya kitaabka ilaahay, ayaan ugu baaqayaa degdegana loo joojiyo. ummadda soomaaliyeed ma dulqaadan karto, mana xamili karto dhiig kaleeto oo kaga daata macna darro.
qodobada kale aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan ku saabsan xiriirka sii xumaanaya ee waddamada Turkiga iyo Ruushka.
waxa ugu waaweyn makadeeto dhinaca saameynta dhaqaale ee Ruushka ay arrintani ku yeelan doonto, in badan waxa aad loo hayaawan xagga Turkiga, laakiinse markadeysa dhaqaale ahaan xagga Ruushka laftigiisana saameyn badan bay ku yeelanaysaa, waayo Turkiga iyo Ruushka xiriir dhaqaale oo aad weyn baa u dhexeeyey.
qaybtii labaad ee wareysi aanu la yeelanay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaad sidoo kale maqli doontaan.
waxa weeyaan goboladii qayb baa la siinayaa, kuwii kale qayb baa la siinayaa, waxay markaa mafilaysaa ummaddii Soomaaliyeed oo dhan, laakiinse haddii la yidhaaho odayadii ha lagu noqdo, waynu ognahay waxa ka soo socda, dee kuwan jooga ha loo daayaanay. haddii la yidhaaho maamul goboleedka soo xulo, maamul goboleedkan lama dooran, cid Soomaali oo doorato u codaysay ma jirto, odayada ayaa qaar keenay, qaarna iyaka iskeenayba.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ganacsiga iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
dadka u ololeeya Siriyaha ayaa sheegaya in duqeymo xagga cirka ah oo la rumaysan yahay inay qaadeen diyaaradaha Ruushka oo habeennimadii axadda ahaa ka dhacay dhinaca waqooyi ee dalka Siriya ay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof, dhaawacna uu ka soo gaaray 40 kale. duqeynta xagga cirka ah ayaa la sheegayaa inay ka dhacday goob suuqa oo aad u saxmad badan. hay-adda xuquuqda aadanaha ee la socota xaaladda dalka Siriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in duqeyntu ka dhacday deegaanka la yiraahdo Ariha oo ah magaalo ku taala gobolka Idlib oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta xuduudda dalka Turkiga. goobta ayaa waxaa maamulkeeda gacanta ku haya maleeshiya islaamiyiin ah oo ay ku jiraan kooxda Nusra ee xiriirka la leh Al-Qaacida. ma aha goob ay ku sugan yihiin kooxda Daacish.
dowladda Turkiga ayaa maanta sheegtay in ay dalka Ruushka u diri doonto meydkii duuliyihii diyaaraddii dagaalka ee lagala hadalkaas Turkiga dalkaasi Ruushka ee uu Turkigu soo riday kadib markii uu sheegay in xadkiisa uu si sharci darra u soo galay. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga ayaa isagu sheegay in meydkaasi la keenay shalay waddanka Turkiga, waxaana wasiirku tilmaamay in loo habeeyey sida ay dhigayso madhabta ortodoksiga ee diinta Masiixiga. warku waxa uu intaasi raaciyey in diyaaraddaasi uu wada duuliyaha dalkaasi Ruushka ee meydkiisa haatan la doonay in Ruushka loo diro ay soo dhacday kadib markii Turkigu uu diyaaraddaasi toogtay.
codbixiyaal ku sugan dalka Burkina Faso ayaa axaddan dooranaya madaxweyne cusub iyo baarlamaan, wax loogu yeero inay tahay doorashadii ugu furfurayd xagga taariikhda. 5 milyan oo dad ah oo isdiiwaangeliyey ayaa codkooda ka dhiiban doona midka ay dooranayaan 14 musharax oo madaxweyne. dadka siyaasadda falanqeeyaana waxa ay sheegayaan in ka hor doorashada aanay jirin sawir cad oo muujinaya midka guuleysan kara. haddii uusan midkoodna helin in ka badan 50% codadka la dhiibto, waxaa la qaban doonaa wareeg labaad. madaxweynihii hore ee dalkaasi ayaa u talinaya dalka Burkina Faso muddo 27 sano ah ka hor intii uusan sanadkii hore isku dayin inuu meesha ka saaro xadka muddada uu dastuurku dhigayo oo uu iska dhigo mid u qalma in uu mar kale sii hayo xafiiska. talaabadaasina waxay dhalisay in dad mudaharaadaya ay ku qasbaan in uu xilka ka dego.
Ururka Boko Haram ayaa sheegay inuu ka dambeeyay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay meel u dhow magaalada Kano ee ku taala waqooyiga dalkaasi Nigeria, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 22 qof Jimcihii. Qaraxaas ayaa dhacay maalmo uun kadib markii ay laba gabdhood iyagu isu qarxiyeen suuq lagu iibiyo telefoonada gacanta lagu qaatay loo yaqaan moobilada, waxaana halkaas iyaguna ku dhintay 14 qof, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay in ka badan 100 qof oo kale. Boko Haram ayaa shalay iyadu sabtidii xadaysay in qaraxyada ismiidaaminta ay yihiin ama ay ku tilmaameen shahiid, waxaana ku hanjabeen in ay sii wadi doonaan qaraxyada noocaas oo kale ah. Dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ah idaacadda V O A. Xaaladda magaalada Gaalkacyo ee bartamaha Soomaaliya ayaa degan maanta kadib markii dagaaladii shalay halkaasi ka dhacay oo ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof, in ka badan 30 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Magaalada waxaa ku sugan wafdi ka socda dowladda federaalk ee Soomaaliya oo hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaa wariyahayaga idaacadda V O A Haaruun Macruuf uu isagu ka wareystay wariyaha V O A da Cabdi Waaxid Macalin Isaaq. Waxaanu ugu horreyntii Haaruun weydiiyey jawiga magaalada sida uu haatan ama maanta yahay.
Magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Midood abaaro shalay maqribkii rasaastii meeshii ay ku caweysatay ayay joogtaa, oo wax rasaasa iyo dagaala oo maantay ka dhacay gudaha magaalada Gaalkacyo ma jiraan. Xaaladdu waa ay degan tahay. Waxaa jira in ciidamadii dagaalamay ay yirinkoodihii isku hor fadhiyaan. Waxaa jira dhaqdhaqaaq dadku qaarkii ay sameynayaan gudaha magaalada Gaalkacyo, inkastoo teelteel meelgu ay kuyihiin ganacsiga ah. Xaaladdu waa ay degan tahay maanta.
Waa gartay, marka maqaayadihii, hoteeladii iyo goobihii ganacsiga ma furan yihiin mise weli waa xiran yihiin?
Qaybo ka mid a magaalada intooda badan waa ay xiran yihiin, laakiin in yar ayaa magaalada ka furan labadba dhinacba, waqooyiga iyo dhanka koonfureedba dhinaca waqooyi. Suuqa magaalada Gaalkacyo bartamaha ayaa isaguna qaybo ka mid a maanta la furay, oo ganacsatadu dadku ugu baaqayeen in la furo suuqa Gaalkacyo si dadku ay u dareemaan xasilooni in magaalada ka jirto. Inkastoo wax waanwaanan iyo dadaala oo muuqda hadda oo laga dhexwada dhinacyadii dagaalamay aysan jirin, haddana dadka qaybo ka mid a ganacsiga ama ganacsatadu waxay ku baaqayaan in ganacsiga dib loo furo si dadku ay usoo laabtaan oo loo dareemo xasilooni magaalada inay ka jirto.
Waa gartay, marka sida hadda ay wax u socdaan magaaladu magaalo weli cabsi laga dareemayo iyo saansaan colaadeed miya, mise waxay u muuqataa magaalo dadka iyo jawigu uu doonayo inay nabad ka dhacdo? Oo maxaan ku yidhahdaa, siday wax ku socdeen maalmahan ay wax iska bedelaan?
Haaruunow, haddii inta badan dadku ay ogyihiin in weli la ishor fadhiyo oo dhinacyadii dagaalamay aan la kala qaadin, waxa ay dareemayaan in xiisadda ama ay taagan tahay cabsidii, iyada oo la fiiri karo in mar walba ay wax dhacaan maadaama aysan jirin dhinacyadii dagaalamay in lakala qaaday. Waa waan dad ah oo dhaxal geli karta in laga dhexwado dhinacyadii dagaalamay. Inkastoo horey odayaasha dhaqanka gobolka Midood iyo ganacsato iyo culimaa uu diinku ay isku howleen in la dhaqan geliyo xabad joojin iyo in lakala qaado dhinacyadii dagaalamay, haddana dadku waxay og yihiin ama dareemayaan haddii dhinacyadu ay ishor fadhiyaan in mar walba ay wax dhici karaan. Cabsidii magaalada waa ay ka jirtaa. Dadku intiisa badnaa horey ayay uga qaxeen magaalada, oo daafaha magaalada iyo deegaanada u dhowdhow ayaa la aaday. Inkastoo weli deegaanada laga soo sheegayo dadku ay u qaxeen dhibaato dhinaca nolosha ah, oo qaarkood la ii sheegay in shubanno ay ka dilaaceen, laguna baaqayo in dadka gurmi la gaarsiiyo gudaha magaalada. Cabsida inay mar walba wax dhici karaan waa ay jirtaa oo waa ay taagan tahay. hase yeeshee, wax xagga taagan oo la dhihi karo dagaal baa jira ama dagaal rasaas baa dhacaysa ma jirto.
Khasaaraha dagaalkii shalay maxaa iska bedelay tirada inta la xaqiijiyay noogna?
Dhinacyada caafimaadka, isbitaalada waqooyiga iyo dhanka koonfureed iyo dhinaca waqooyiga oo xiriiro kala duwan aan la sameeyo saraakiisha caafimaadka waxay ii sheegeen in tirada dhimashada ay kordhay inay gaarayso ilaa iyo ku dhawaad 15 ruux. Dhaawacyada sidoo kale waxaa la ii sheegay oo saraakiisha caafimaadka oo ii xaqiijiyeen in ka badan 30 ruux in lasoo gaarsiiyey goobaha caafimaadka ee dhinacyada waqooyiga iyo koonfurta magaalada Gaalkacyo. Waxaa sidoo kale jira dad la sheegay oo dad tiro yar oo ku haray goobihii lagu dagaalamay ee isha xaqiijiyeen inay arkayaan meydad meel yaalla oo goobihii lagu dagaalamay weli dhex yaalla, inkastoo kuwaasi aan suurtagal ahayn in loo tago oo lasoo qaado ama lasoo xaqiijiyo.
Waxaa kalaynu la socnaa in magaalada uu ku sugan yahay wafdi ka socda dowladda federaalka, bal wafdigaas iyo hawsha ay u joogaan meesha wax nooga sheeg.
Wafdiga waxaa ka mid ah wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka Odhowaa. Waxa uu lahaa wafdi uu la socday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo dhowaan gaaray magaalada Garoow, waxaa ahaatee u magacaabay halka gaarida xiisadda ka taagan gaalkaxiyo. Habeenkii xalay ayay magaalada Gaalkacyo soo gaareen. Waxa ay weli ku sugan yihiin dhinaca waqooyi ee magaalada Gaalkacyo. Waxaa socda kulamo ay wada leeyihiin mas-uuliyiinta maamulka Puntland ee ku sugan waqooyiga Gaalkacyo iyo wafdiga dowladda federaalka ah, waxaana laga wada hadlayaa arrinka ku aadan xalka gaaridda xiisadda gobolka gacan ka hadalka sababtay ee dhimashada iyo dhaawaca iyo barakaca keentay sidii loo xalin lahaa. Sariir aan la sameeyey wasiirro ka tirsan galmudug sida wasiirka amniga galmudug wuxuu ii sheegay inay u diyaar garoobayaan sidii lagu soo dhaweyn lahaa, islamarkaana ay iyaga dhankooda diyaariyeen wada hadal. Sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee dhanka Puntland oo aan la hadlay wuxuu ii sheegay in wada hadalku meel fiican marayo, laysna la fahmayo xaqa loo gudbi lahaa nabadda gobolka mudug.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa waryahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo uga waramaya xaaladda magaalada Gaalkacyo iyo sida ay maanta tahay. Haaruun Macruuf oo jooga Washington.
Waxaa haddaba isa soo taraya baaqyada la jeedinayo ee lagu doonayo in ay dhinacyada isaga soo horjeeda magaalada ay nabad qaataan. Sheekh Maxamed Idris Axmed oo ka mid ah culimmada ugu magaca dheer Soomaalida ayaa soo saaray baaq uu jeedinayo dadka dagaalamaya inay xabadda joojiyaan, waxaana uu sheegay in uusan dagaalkaasi ahayn mid bannaan dhinaca sharicada. Isagoo ku sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Maleeshiya ayuu khadka telefoonka iyagaga waramay dareenkiisa.
Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wa aalihi wa saxbihi ama bacd. Walaalacaasha waa mahadsan tahay baaqan waxa igu dhaliyey hadda waxay waajibka aan dareemayo qof Soomaaliya oo maaragtay muwaadin ah oo dalkiisa iyo dadkiisa u damqanaya, isla markaasna hadda nin daaci ah oo wadaad cilmiga iyo diinta iyo dacwada ka shaqeeya oo ummadda maaragtay ugu baaqaha wanaageeda. Marka inaan wixii diintu ku baaqaysay nabadgelyada iyo wanaagga ahaa inaan ugu baaqo ummadda dagaalamaysa ayaa igu dhalisay, waajibka aan dareemaya igu dhaliyay.
Adigu ka shaqsiyan waxaa tahay nin culimo ah oo ka shaqeeya arrimaha diinta islaamka, ka shaqeeya oo dadkii gaarsiiyo, dadkii wacdiyaa tahay, marka bal shaqsiyan sidaad hadda u aragtid dagaaladan hadda kasoo cusboonaaday gobolka mudug, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo, aragtidaada?
Walaal, aragtidayda sida aan ku baaqay ama aan ku qoray horena aan marar badan u cadeeyey, waxaan u arkaa dagaalka dhexmaraya dadka Soomaalida ah ee muslimiinta ah ee qoyska wada ah ee qaraabada ah ee maaragtay dad isu xigaha meel wada degan, dagaalkoodu sida ku cad diinta islaamka inuu xaaraan yahay oo aanu bannaanayn diigooda inay bannaystaan. Qur-aanka kariimka ana ilaahay subxaanahu watacaala uu aada ugu adkeeyey qof muslim ahi qof muslima dhiiggiisa inuu baadiyo, siduu ilaahay subxaanahu watacaala uu yiri wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'a waman qatala mu'minan khata'an fataxyuhu raqabatin ilaa aakhir alaaya, aayadda inta ugu dhameysa. Qof mu'mina uma banaana qof kale mu'mina inuu dhiiggiisa baadiyo, bal xataa qofka muslimka ah ma aha qof xataa aan muslim ahayn oo aan isagu la dagaalamin ama aan dib u geysan ama nabadgelyo kula nool inuu dhiiggiisa daadiyo looma ogolaa qofka muslimka ah, haddii uu deena wuxuu loogu yaboohay cadaab kulul. Marka nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam sidaasuu ku baaqay oo qofka muslimka ah inaan qof muslim ah dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisana midna waxyeelayn karin ayuu nabigeenu noo cadeeyey. Marka dagaalkaas waa dagaal xaalaan aan ku bannaanayn sharciga islaamka in loo bayaaniyana ay tahay dadka jafkaas uu ka dhacay.
Waa gartay Sheekh Maxamed Idris, baaqan aad soo saartay aad baad ugu wacyigelisay labada dhinac ee xabadda isku qaatay ee haddana wada degan, laakiin dad baa kugu dhaliilaya maadaama aad tahay nin caalima in codadkaaga aan hore loo maqal laakiin hadda uun uu soo baxay, maxaa taa uga jawaabaysaa?
Walaal, waxay ila tahay dadkaasu waa dad aan si fiican ula socon waxa aan maaragtay dacwadeeda soo dhigo ama baraha internetyadeeda ku jira أما محاضرات كي يقول يا شباب دكتور يسوي مادان إيه كل ما ذا يسوي مادان عن كتشي دي واحد لأوجي هاي أنت عند عود ولا لا أصلا كل سنة هذا قدام بيسيبه أما دوري طبعا كل سنة إن عن هذه الجركوب باقي ليجا مسلم كائن لك على بدائي أنا الله بعدين حارنا أي تهاي وحنا عمرنا يقف كساس ورنا يوقف عن دقي سنة أما الله سبحان أما هاد وحكلا تو أي مرة تسوي تلو تهاي
حتى علادي ولوي سعطة قبل كمدو قارهان مجال هذا قال كعيو أديك أنا ورباهين تي بعد مرة سي باقة ما كنت لا ترتاح بل إنقاب سدا كدوان ووعي جاجي وكل شقين كروين أدمرته
وال هاد علماء ظهرت من أول بدو ويجوان علماء كلاه هاد وطن كي جوكته ما أعرف يجون الجدال وراء ويجران هي هاد علماء عن نقطه علماء نبض بناء جوكته عن نقطان انتو بدال بي ولان ولان ولا حريرنا وين اللي حريرين قولاين كماركسي دين عيادة دقالك هادا وكده حلوسين يهي انقونا ما دام هادا انو ان دبدا تشوغو او ميل فوق ان تشوغوها اينا هادا يفوق بين انا الماشي تبا انا عطكي لكو كارسيو ومضا مسلم كاه الدقال لما يسان نفسي حادا نهالك انو قد ليه ايا واجب قيقو اها وحانا امالين ايا انا سميه الهي كلمات دون اي قارتي أنا أقول باقي هنا يدقال كاسو حارين يهي وحكذا لنا يانا ويهي من بربر إيا بابا كالاتو ومدى أسو سيادة إيا ديك حق دركو باتا إيا بركع ومدى إنتي إيكو جرتي أي قفل أنتاي أو هاد اللو كردين أي مركي إلا قد أيو أرنكاس دادك مسؤولين تاه إيو واتك كلا وحكا قبان كرابا إنا أرنكاس إلهي وقبقان ويتجو جيان تاسنا وان قارسيه وان رجيني إنا مارك واجبتي إيكو جرتي ummad soomaaliyeedna wax garad iyo culimo iyo intaba way leedahay garan kara oo dhex gali kara wixii la isku hayo laakiin sidu ilaahay subhanahu wa ta'ala u yiri in tan azaatum fi shay farduhu ila allah wa rasulahu daa wax isku qabataan oo celiya kitaabka ilaahay ayaan ugu baaqaya degdegana loo joojiyo ummad soomaaliyeed ma dul qaadan karto mana xamili karto dhig kale to oo kaga baata macna darro iyo waxyaalo markaan wax ugu soo kordheen marka ilaahay subhanahu wa ta'ala in arrika laga boqo ayaan ugu baaqaya
Sheikh Maxamed Idris Ahmed oo kamid ah culimada ugu magacdheer Soomaalida iyo aha oo soo saaray baaq uu u jeedinayo dadka ku dagaalamaya gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Galkacyo isagoo jooga magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ayuu goor dhaweeyd khadka taleefanka ugu waramay
dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland ayaa sidoo oo kale ka hadashay dagaalada ka socda magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug waxaana dhinacyada halkaas ku dagaalamaya ugu baaqday in ay nabad iyo wada hadal ku dhameeyaan wixii u dhaxeeya wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shiree ayaa sheegay in loo baahan yahay guud ahaan mandaqada geeska Afrika in ay nabad ahaato warbixintan waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA-da Barxad Kaariye
wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shiree ayaa sheegay in loo baahan yahay in wada hadal lagu dhameeyo dagaalada ka socda magaalada Galkacyo ee Soomaaliya waxaanu tilmaamay loo baahi qabo in dhinacyada ku dagaalamay deegaanadaasi ay joojiyaan dagaalada halkaas ka socda wasiirka warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ee Hargeysa ee Ciqaal International Airport waqti isaga iyo wafdi uu hoggaaminayay maanta uu sii baxayeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya waa ay ka qayb galayaan shirar la xiriira dhinaca horumarka ayaa sheegay in loo baahan yahay in guud ahaan madaqada geeska Afrika ay noqoto meel nabdoon mar uu ka hadlayay colaadda ka socota magaalada Galkacyana waxa hadaladiisii ka mid ahaa
innagu mar kastaba waxaanu doonaynaa in gobolka laga noolaado Somaliland, Somalia, Djibouti waddanka Ethiopia in laga wada noolaado nabad xasilooni ay ka jirto waxaanu ugu baaqaynaa dadka inay nabad ilaaliyaan inay ku dhameystaan wixii khilaafaad ee dhexdooda jiray wada hadal ku dhameystaan taas baan muddo qanaaynaa u direyna
wasiirka socdaalkiisa ay ku weelinayeen gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirada caafimaadka iyo qorsheynta ayaa sidoo kale ka hadlay ujeedada socdaalkooda
intaanu joogno waxaan la kulmi doonaa insha Allah safaaradaha iyo heedahaaba waxaanu kala la kulmi doonaa ka faa'iideyn doonaa fursada jaaliyada reer Soomaaliland ee Kenya laftiyada la kulmi doonaa insha Allah binaa kariim iyo laftiyada bal sidii waan ka hawlgareynaa anu xafiis uu jiray marba la furay laakiin si dib loogu tayeen la xafiiska laftigiisa loo adkeyn lahaa xafiis weyn looga dhig lahaa iyo laftigeeda ayaan ka hawlgareynaa safarkan waxa naga la shaqeynaya heedaha caalamka UN-ta heeda UN-ta ayaa naga la shaqeynaysa horuntii balamada noo sameeyay marka balan baan ku tageynaa iska tageyeen
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
tiini hore u dhageysatay idaacaddii subaxnimo ee shalay waxaan ku wareysanay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo macallinka ah jaamacadda Minnesota kana tirsan Akadeemiyadda Culuunta ee Afrika oo aan wax ka weydiinay wadatashiyada ku saabsan qaabka doorasho ee laga qaban karo Soomaaliya sanadka dambe. Waxaa soo baxaya ifafaalayaal muujinaya in gobollada ay ku kala aragti duwan yihiin nooca doorashada iyada oo qaar ay door bidayaan nidaamka qabaailka ee 4.5 halka kuwa kalena ay ku talinayaan in loo noqdo gobol ilaa iyo heer degmo. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu sheegay inuu jiro qaab saddexaad oo ay ku dhan yihiin odayaasha dhaqanka, bulshada rayidka, maamul goboleedyada iyo sidoo kale qaybaha kale ee bulshada oo horseedaya in la isu keeno ilaa 10,000 ergo. Haddaba Haruun Macruuf oo wareystay ayaa qaybtan labaad ee wareysigaasi ku weydiiyey Professor Cabdi Ismaaciil Samatar sida fikirkaasi saddexaad uu u shaqeyn karo maadaama uusan ku jirin talooyinka ilaa iyo haatan soo jeediyeen maamul goboleedyada.
Waxa weeye dee horta gobollada dadka maamulka u fadhiya dad Soomaaliyeed may soo dooran, waddankana iyo kuma lehe dadka waddanka degan ee ka imanaya Sayla ilaa Raaskaambooni ee codkoogii uu maqnaa imika muddooyin 4 sannadood dad kalehi waa dadkaasi. Dadka meesha ku balanbalay 20 iyo 25 sannadood ee la baabaasanaa iyo 10 sannadood ee ka horreeya dowladdii militarigu ay joogtay waa dadkii caadigii waxa ku baabaay. Marka haddii la danaynayo dadka caadiga noloshoodu inay dib soo qaado oo ay ku yeelato waxaan la dhaho dowlad xalaal u dhowahay timaado oo xaaraanta laga baxo, waxa weeyaan gobolladii qayb baa la siinaya, kuwii kale qayb baa la siinayaa, waxay markaa masilaysaa ummaddii Soomaaliyeed oo dhan. Laakiinse haddii la yidhaaho odayadii ha lagu noqdo, waynu ognahay waxa ka soo socda dee kuwan jooga ha loo daayaanayse. Haddii la yidhaaho maamul goboleedka ha soo xulo, maamul goboleedkan lama dooran, cid Soomaaliya doorato u codaysay ma jirto. Odayada ayaa qaar keenay, qaarna iyaka iskeenayba. Marka waxay tani uga dhowdahay xalaashi way uga dhowdahay, xalaashana si dib yar laguma helo, sal waa in lagu dadaalo. Laakiinse 10,000 haddii la isku keeno aada ayay u dhib yaraanaysaa. Laakiinse waa runtaayo kuwa haddeer waxay wadaan odayada ama gobollada way ka yar adag tahay, laakiinse dee waxay uga adkaanaysaa waxa weeyaan xalaashi baa la raadinayaa, xalaashuna xaaraanta way ka adag tahay walaal.
Way qodob kalankaa weydiinaya arrinta ku saabsan dastuurka, bal wax yar waxaad sharaxdaa xataa haddii qaabkan hadda doorashadu ay qaab uun laysku raaco doorasho ay dhacdo August ama September 2016 weli uma muuqato ka hor in dastuurkii la dhammaystirayo afti la qaadaana weba kasii dambaysaa. Marka dastuurkaas aan dhammaystirnayn, dhibaato intee la-eg buu ku yeelanayaa nidaamka dowladeed iyo maxaan ku yidhahdaa shaqadii dowladda? Waynu soo aragnay dhibaatada laga soo maray 4 sano ama 3 sano lasoo dhaafay.
Waxa weeye horta arrintan doorashooyinka hadday sidanhan dadkan civil society-ga ururada bulshada iyo xisbiyada qaarkood isku yimid ee waxaan soo bandhigi doonaa waxyaabahay keeni doonta waxa weeye waxay furfuri doontaa waxaan la isku haystee ra-iisul wasaare iyo madaxweyne isku maran oo had iyo jeer diidan oo hawshi ka socon laada. Waxaa kaloo iman doona in qofku hadduu cod ku yimaado u masilaya dad una masilayn reer hebel oo markaa meesha reer hebel laguma bedelayo xisbigii waa keenaya qofkii lagu bedeli lahaa masalan ilaahay kama dhigaa qof dhin. Marka waxa weeyaan distoor la-aan waddanku waxa weeyaan markii hadda taariikhda Soomaaliyeed dib u raacdo markii waqooyi koonfur israaceen 60-kii waxay qaadatay muddo sanad ku dhow in aftidii laga qaado dadka 16-ka awalkeegi baa laga qaaday. Marka waxaan qabaa waxa weeyaan maanta in distoorkan loo saaro dad si xalaala uga soo shaqeeya oo ummadda Soomaaliyeed danteeda ka shaqeynaya ama una ajnabi ku shaqeysanayn ama qaar siyaasiyiin ku shaqeysanayn, waxaan qabaa markaasi goboladan la dhigasayo dee distoor laguma dhisin, xataa kuwa dhisan imika distoorkan yaalla ma waafaqsana intooda badan. Waxyaabo fara badan baa ka dhiman. Marka waxa weeyaan haddii dadka loo soo bandhigo dad xalaala oon siyaasiyiin ahayn, oon ahayn kuwa xagjir aan ahayn ama qabiilo xagjir ha ku ahaadaan ama diin ha ku ahaadaan ama wax kale ha ku ahaadaane, taas ayaa hadhow toole soo afjari doonta ibtilada haddeer waddanka taalla walaal. Marka distoorkan haddii laga shaqeyn waayey lagana shaqeyn waayo waxa ballana oo jidka la mariya ama noqdo kan gobollada soo magacaabayaan ama odayaasha soo magacaabayaan in tirtirkii Soomaalida cidbihii ugu dambeeyey raadkeegii han qaban doonaa war ii cadaniga.
Way su-aashay ugu dambaysa ilaa haatan maamul goboleedyada dhisan Puntland oo ugu horreysay, Galmudug, Koonfur Galbeed, Jubbaland, kan hadda qorshihiisa la waday Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan, bal guud ahaan sidaad u aragto adoo ii soo koobaya dhismahooda iyo xaaladda ama qaabka aad ku talin lahayd ama ay kula tahay inay yeelato magaalada Muqdisho?
Horta magaalada Muqdisho dee waa caasimadii waddanka, xaafadi ma yeelan karto, jees ma yeelan karo, warlord ma yeelan karo. Haddii la doonayo deynay runtii noqoto xundurtii waddanka siday ahaan jirtay. Marka waxa weeye masalan barnaamijkan ay soo bandhigayaan qolooyinkan xisaabti iyo qolooyinkan ururada bulshadu ee doorashadu, xamar wuxuu siinayaa haybad gaara iyo haykal gaar u siinayaa. Tiro baarlamaanka dadka doorana tiro gaara ayaa laga siinayaa. Laguma siinayo markaa dadka gobolka degan ee reer hebel la oran karo. Waxaa lagu siinayaa cid kasta oo Soomaaliya dad mashiisha waana xamar ka soo baxaan. Dabadeedna xamar inta banaadir la dhaho inay markaa noqoto dadku wax uu u siman yahay oon ahayn reer hebel iyo reer hebel iyo gobol hebel iyo gobol hebel, laakiinse haddii xamar lagu daro gobol oo markaa reero lagu daro caasimad Soomaaliyeed ma jirto weeye, markaa waa in meel kale loo raadiya.
Gobollada kalena si kooban, gobollada kale ee dhismay ilaa haatan iyo saad aragto
waxa weeye, haddii gobolka dhismihiisu waxaa la lahaa dowladdii hore ee militariga ahayd ama kuwii sibilyanka ka horreeyey, meel quray xooluhu isugu tageen oo xamar bay ahayd. Horta haddaad Kenya tagtid waad arki wax walbo Nairobi jaalla, haddaad Tanzania tagtid waa Dar es Salaam waaye, haddaad Uganda tagtid waa Kampala, haddaad Ethiopia tagtid waa Addis Ababa, Jibuuti waa Jibuuti, Eritrea waa Asmara waaye, Suudaan waxay ahaan jirtay Khartuum. Wax innaka inoo gaara may ahayn. Adduunyada saddexaad baa taa lagu yaqaanaa. Marka haddii la doonayo gobollo Soomaalida u adeega, waa inay astaan gaara yeeshaan oo kow ah in ayna reero ku dhisnayn. Markaa goboladan waa in laga bedelaa. Waxaan qolooyinkee la leeyahay reer hebel baa gobolka iskale reer hebel oo la isku dhafaa dadka, haddii la doonayo qaran Soomaaliyeed oo noolaaday xalaala in la keeno. Laakiinse sida loo wada haddii la leeyahay reer hebel oo Jowhar degan iyo reer hebel oo waxa oo reer ahaana isku guuda ayaa dhisanaya. Markaa reerka Hawiye la yidhaha laba gobol buu leeyahay, reerka Daarood la yidhaha laba gobol buu leeyahay, saxanweyntii gobol bay leedahay. Haddii waxaa la dhaho waxa weeyaan summun bukmun cummun fahum laa yacqiluun, waa la dhagabeelay, waa jahanamaa lagu socdaa hal diyaar garoob. Waxaa la samayn karaa markaasi 7-8 gobol oo waddanka oo dhan ka kooban oo khariidad gaara loo sameeyo oo ummadda oo dhan loo adeegayo oo reer gaari una sheegan karayn. Sharcigay ku dhisan yihiinna waa inuu noqdaa qof kastoo waddanhi inuu gobolku doono iyo gobolka doonto degi karo una wax ka qabsan karo una ka shaqayn karo ee la oran karin Cabdisamatarow galbeed baad ka timide ee Kismaayo shaqa kama qaban karaysid. Hadday taasi noqoto qarannimo ma jirto waaye walaal.
Aad ayuu mahadsanyahay dhegeystayaalkaasi. Waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo u waramaya waryahayaga Haaruun Macruuf oo jooga Washington. Halkaad nagala socotana waa VOA. mar kale iyo galab wanaagsan baad idin leenahay dhegeystayaal. waxaad naga dhegeysanaysaan waa muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band, soo kalena waa barta internetka ciwaankeedu yahay voasomali.com. haddaba waxaad naga sugeysaan waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar ee gudoowacan.
waan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenni wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. xiisad diblomaasiyadeed ayaa ka dhex taagan Ruushka iyo Turkiga, taas oo ka dhalatay kadib markii ciidamada ciirka ee dalka Turkigu ay soo rideen diyaarad uu leeyahay Ruushku, taas oo horseeday in Ruushku uu aad uga cadhoodo isla markaana soo saaro amarro lagu hakinayo qaar ka mid ah wax soo saarka dalka Turkiga ee loo iibgeeyo dalka Ruushka. sidoo kalena wuxuu sheegay in uu joojinayo dalkugalkii dalka Turkiga ee awal u furaa muwaadiniinta Turkida ah. kadib markii amarkaasi soo baxay ayaa xukuumadda dalka Turkigu waxay u soo jeedisay shacabkeeda in ay joojiyaan u safridda dalka Ruushka haddii aanay hawl muhiima u tegeyn. Ruushku wuxuu hub cusub ku soo xoojiyey saldhigga uu ku leeyahay dalka Siriya. haddaba xiisadda ka dhex taagan labada dal ee Ruushka iyo Turkigu xaggee ku dambayn kartaa? ma laga yaabaa in ay u gudubto xiisad colaadeed oo intan ka sii durugsan? mase laga yaabaa in isfaham dhowi uu xilligan muuqdo? su'aalahaas iyo qaar kale ayaan hordhigay Maxamed Cismaan Guudle oo shahaadada PhD ku diyaarinaya siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga ah, wuxuuna wax ka bartaa jaamacadda Istanbul ee dalka Turkiga. maxamed wuxuu marti inoogu yahay barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo qaar ka mid a dhegeystayaasha oo daafaha caalamka ku sugani ay su'aalo weydiinayaan. ugu horreyn maxamed ayaan weydiiyey xiisadan cusubi halka ay xilligan taagan tahay.
sidan ognahay salaasadii ay ahayd markii dowladda Turkigu ay soo riday dayurad ay leeyihiin dowladda Ruushku ay sheegteen markaa inay soo gashay xuduudda waddanka Turkiga. intaa kadib xaalad yani siyaasadeed oo aada u cakaran ayaa dhex martay labada waddan. waxaana la sheegayaa in Ruushku anjada Ruushka iyo Turkigu uu yahay yani xaaladii ugu adkayd ee waddan NATO xubinka sida Turkigu kale uu yani isku dhaca ay dhex maraan waddanka Ruushka konton sanadood intii laga joogay ilaa qiyaastii dagaalkii koowaad kii labaad adduunka wixii ka dambeeyey. Kadib waxaa dhacay Ruushka ayaa waxay ilaa imika tilmaameen inay aada uga xun yihiin. Waxaa kaloo Putin maruu hadlayay uu sheegay in ay ku tahay waddanka Turkiga arrintaasi uu sheegay in yani Ruushahaan iyagu ay aaminsan yihiin in dhabarka ay ka joogteen oo kale, maadaama markii hore ay xagga Syria ay ulafo ku ahaayeen. Ninkaa kadib waxaa dhacay in ra-iisul-wasaaraha Ruushka Dmitri Medvedev oo hadlayay intaa kadibna uu sheegay in halawixii investment ama maalgelin ee Ruushka ay ka wadeen waddanka Turkiga in la joojiyey dhammaan, sidoo kale in cunaqabateen la saaray wixii cuntooyin ay kasoo degi lahaa waddanka Ruushka anshaa Turkiga oo qiyaastii lagu qiyaasay lacag aad u fara badan oo malaayiin dollar ahayd. Sidoo kale mashruuc baa jiray dib dibadda bilaabay 2014 Turkstream oo gas waddanka Ruushka laga soo qaadiyo lasoo marinayo Turkiga, maadaama ay culays badan ka haysteen xagga midooda Yurub oo dabadna u noqotay waddanka Ruushka in Sudaan ka faa'iidaysto sidoo gaaskiisaas ugu iibgeeyo waddamo ku yaala Eastern Europe sida matalan waddamada Macedonia, Serbia iyo kuwii lamid ka ah. Mashruucaasina wuu istaagay sida ninka la sheegayo. Mashruuc imika proposalkiisa la waday buu ahaa oo aan weli yani toos loo gudagelin, waana ka ugu weyn imika Ruushka ay sheeganayaan inay kaga argoosanayaan dhaqaal ahaan markaad eegto bilaabada ay qaadeen waddanka Turkiga.
Markaad eegtid danaha Ruushka laftigiis uu ka leeyahay dalka Turkiga, waanu garanay intaad sharaxday oo waxay u badan yihiin kuwa taabanaya dhaqaalaha dalka Turkiga, laakiin ma jiraan dano u gaara oo Ruushka laftigiisa uu ka leeyahay dalka Turkiga oo laga yaabo in haddii xaalad sii xumaato la odhan karo alleele Turkiga waxa laga yaabaa in tallaabooyin ka qaado?
Waxa ugu waaweyn markaad eegto dhinaca saameynta dhaqaale ee Ruushka ay arrintani ku yeelan doonto, inta badan waxa aad loo hayaawan xagga Turkiga, laakiinse markaad eegto dhaqaale ahaan xagga Ruushka laftigiisana saameyn badan bay ku yeelanaysaa, waayo Turkiga iyo Ruushka xidhiidh dhaqaale oo aad weyn baa u dhexeeyey, maadaama midowga Yurub sidii loo ognahay culays badan saaray Ruushka iyo reer galbeedka way culays badan oo xagga dhaqaalaha ay saareen. Ruushku waxa uu markaa ahaan jiraa Turkiga markaa waxa uu ahaa meelaha uu yani optionka u ah ee uu Ruushku uu dhaqaalihiisa weliba gaar ahaan gasta oo wadamada Yurubta inta badan uu ka iibiyo uu marinaya ay ahayd taasoo horta ugu weyn. Sidoo kale waxaa la sheegayaa mashruuc nuclear warshadeed oo ay 2010-kii kala saxeeyeen Ruushka iyo Turkiga oo imika magaalo Mersin ay dadku ku kala laga waday $20 billion ku kacay taa laftigiisu in ay una xakad geli doono, taasoo iyo laftigeeda saameyntii uu Ruushka ku lahaa arrimahan Turkiga weliba iyo gaar ahaan arrimahan Bariga Dhexe laftigeedu way yaraynaysaa. Marka culaysku xagga maaha un Turkiga ee Ruushka laftigiisa, culays dhaqaale iyo mid siyaasadeedba way ku leedahay arrintani.
Waan gartay qaar ka mid a dhegeystayaashan khadka u furaya anoo kugu soo noqon doona dhegeystaha ugu horreeya, bal magacaaga yalkaad joogtid?
Magacayga maxamed cabdullaahi maxamuud awooreen ku magac dheer. Arrintan Ruushka iyo ka dhexaaloosan iyo Turkiga waxaan u arkaa horta siyaasad uu ka dambeeyo reer galbeed weliba qaasata NATO oo Ruushku ay loolan xoogle ka wada dhexeeyo. Marka waxaa la oran karaa arrintan waxaa ka dambeeya reer galbeedka ay ugu tunka waaweyn yihiin Mareykanka sida Ingiriiska oo kale, in badanba hadal way iskaga tuurtuuri jireen dusha sida Mareykanka iyo Ruushka oo kale. Marka Mareykanku hata adduunka isaga ugu tunweyn nabadgelyadiisa marka la eegona adduunka isaga yidhaahda qayb lixaad laanu ka qaadana, isagoo marmar ku jooga dalalka adduunka oo isyidhaahdo tamar bay isbidaya.
Faalladaadu way cadday su-aashaada.
Su-aashaydu waxa weeye ma isleedahay Turkiga waxaa ka dambeeya NATO oo dabada kasoo riixaysa oo nimankan Ruushka ku jabinaysa oo isle xaggaa ka gala idinku toosa u hujuminina Ruushka?
Waan gartay way cadday su-aashaada. Maxamed Guudle, taa qundhayda ma la odhan karaa meeshii ku jirtaayo dagaalkan ama xiisadan ka dhex uratay Turkiga iyo Ruushka waxay sal ku haysaa dana iyo masaalix dalal kala duwan?
waa suuragalkaal marka leeto NATO maadaam beiska NATO ugu weyn uu ku yaalo waddanka Turkiga. Laakiin aniga waxay la tahay in arrintu aanay ku koobnayn NATO kaliya iyo reer galbeed oo kaliya aanay ku koobnayn. Meesha sirtu ka qurantay mushkilada ugu adag ee imika xaaladda adduunka siyaasadda adduunka ka jirta marka la eego waxa weeyaan waa arrintan Syria. Bashar al-Assad oo waddankiisu burbursanaa muddo imika shan sannadood laga joogo welina aan xal loo helin ayaa waxay noqotay arrin aada u adag oo waxaa ku jira yacni actress badan baa jiro dhinacyo fara badan kasoo gelaya. Dhinac waxaa jira reer galbeedkii oo wata maxaa lada xulafadoodii, dhinac waxaa jira reer darigii xulafadoodii wata, dhinac waxaa jira Iran, dhinac waxaa jira maxaa lada Hezbollah, dhinac waxaa ka jira maxaa lada wadamadii kale ee bariga dhexe iyo wadamada gaara kale. Marka arrintan waxay noqotay waa arrinta ugu cakiran ee iminka dunida oo dhan laga hadalhayo. Marka NATO kaliya arrintu kuma koobna, waxay waxay inta badan kasoo onkabaysaa xoogaa mushkiladu arrintan Syria oo ilaa imika aan xal loo haynin. Laga yaabo inay ku fido wadamo intaa ka ballaadanna waa suuragal, oo imika Ruushka iyo Turkiga ku taagan tahay waa laga yaabaa imika inay wadamo kale ku fidaan waa laga yaabaa bariga dhexdiisa.
Waan gartay bal intaan su-aal kale ku weydiin qof kale oo isna isla Jarmal ku sugan, bal magacaaga?
Magacayga waxaa la yidhahdaa Cabdikariin Maxamed Cabdikariin Qorqaab. Aqoonyahanka waxa weydiinayaa su-aal ku saabsan dagaalkan ama xijibaadahan la iswadaarsanaya u dhexeeya wadanka Tugriga iyo Raashiya. Waxaan ka warhaynaa iminka adduunkii waxaad moodaa wixii dagaalka la odhan jiray dhibaatadiisa iyo wadan kasta xawaa qasmadiisa ugu reer galbeedka dareemay maxaalo dagaalada Syria ka socda dadii badneyd gurigoogii bay ku timid. Ma dhici kartaa in ay yacni xal nabadeed oo kale oo aan dagaal aan ahayn in arrinkaa lagu soo dabaalo maadaama dagaalkii hadii imika labada wada dagaal la isku qaado ama wadan garab la siiyo wadanka kale laga hiidiyo dhibaato inay kasii fara badanayso, khaasatan anigu wadankan aan ku noolahay Jarmalka qoomiyadda labaad waa xaweeyaan waa Turkish baska ay soo ganacsada ganacsigoogii horumarka ballaadhan wadanka ka sameeyeen.
Waan gartay Maxamed Gudle.
Cabdikariim aadan ugu mahadnaqayaa su-aal fiican buu weydiiyey. Arrinta Ruushka iyo Turkiga imika dhex taala kolley looma badinayo sida muuqata in ay dagaal keento labada wadan dhex mara, taasi waxaa filaya inay noqonayso tallaabada ugu dambeysa ee marka xal kasta la waayo, xalka siyaasadeed, xalka diblomaasiyadeed marka la waayo. Marka arrintan imika sida aan ka arkayo maalmahan dhinaca Ruushka iyo dhinaca Turkiga labadaba waxay aada ugu celcelinayaan inay arrinta ay dejiyaan. Ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed Davutoğlu hadlay waxa uu sheegayay inaanu doonaynin yani carqalad inay ka dhex waranto wadanka Ruushka. War-iisiga ugu dambeeyey uu siiyey sida ay qoreen media shaqooyinka waxa uu sheegayaa inuu yidhi Turkigu waxaan jiraa Ruushka waa saaxiibkayo, ma doonana markaa inay dhibaato ayna dhex marto. Marka sidoo kale diblomaasiyadda marka laga hadlayo waxaa la wadaa in bal ay saarkaan anjira madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin shirka Global Climate Summit oo arrinta cimilada laga hadlayo ka dhici doona magaalada Paris ee wadanka Faransiiska. Sidoo kale waxaa laga yaabaa dadkaas suuro geli weydo inay shirarka wadamada la isku yidhaahdo OSCE iyaguna ka dhici doona magaalada Belgrade oo wasiirada ku kulmi doonaan ministerial meeting baa ka jira magaalada Belgrade December 4th-eeda inay ku kulmaan wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Mawlud Chavusoglu iyo ninka la yidhaahdo Lavrov oo isaguna ka tirsan arrintan wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka. Marka xalinta arrintan diblomaasiyadda way socotaa, galbeedka laftigooda culays bay idinku ku hayaan inay arrintaas lagu sameeyo. Sida matalan Obama laftigiisu hadlayay waxa uu sheegay inuu arrintan xal diblomaasiyadeed lagu eego oo aan kor loo sii qaadin carqaladka ka dhexeeya labada wadan.
Dhegeyste kale ayaan oo dalkan Maraykanka ku sugan ayaa haatan khadka ku jira. Bal magacaaga?
Magacaygu waa Mikhail Juril. Ismaaciil walaal salaam iyo adiga iyo Maxamed oo barnaamijka qayb ka ah. Walaal su-aashaydu haddaan soo koobo waxa weeyaan arrintan kaaloosan iminka Turkiga iyo Raashiya ma la oran karaa si kale marka loo eego Ruushka Crimea markii uu soo galay oo aada moodayeen NATO iyo dhanka kale bariga oo Raashku horboodaya aada loogu kala duwanaa inaanay xiisadan iminka ay tan Turkigu leedahay aanay yeelan iyadoo dee waddan dhan uu soo galo gobollo dhan Raashiya ay la wareegtay. Maxaa xumad gaar u yeelay arrintan yare sida kooban dhacday oo sidaa loogu bambuurinaya. Dhamaantiin
waad mahadsantahay maxamed.
Runtii marka beeto fikirkaas dad badan baa qabo leh arrintan, imika ruushka iyo turkiga dhexeeda waa la bambuurinaya, intay tahay waa laga sii weynanaya, waayo marka beeto dee dhibaatooyinka siyaasadeed dunida ka jiraana qaar waxa jira dee aada uga ballaadan baa jira, marka beeto dhibaatooyin fara badan baa jira. Tusaale ahaan iminka waddankan marka beeto ruushka siyaasado badan ama dhibaatooyin siyaasadeed badan buu gacanta kula jiraa oo aan ahayn tan Syria oo keliya, meelo badan buu wax kaga socdaa. Waxaan ognahay Ukraine dhibaatooyin siyaasadeed ka dhexeeyaan, sidoo kale waxaan ognahay arrintan Syria laftigeeda dhibaatooyinka ay ilaamita aynu la socono, intaasoo kun oo qof baa dhintay, aad looma hadlayo. Haddana waxaa aada loo hadlayaa waxa weeyaan diyaarad soo dhacday oo laba qof saarnaayeen, labada qof midna ka badbaaday midna wuu dhintay. Marka dhinaca marka dayto siyaasadda adduunka laftigooda dhinac un bay ka rarantay baad soconaysaa mararka qaarkood, oo dadkan dunida ku loolamaya ee reer galbeedka iyo reer bariga looma baa dadku ay ka daban saameyntoodu, maadaama dunida dhaqaalihii siyaasadeedu ay gacanta ku hayaan. Taas aniga ila muuqataa fikir ahaan markan eego.
Gudaha dalka Turkiga doodani sidee baa looga dareemay? Bal markaad goobaha wax lagu faaleeyo waxaad ii sheegaysayn marar kala duwan meel lagu soo qaaday laftigooda ka qayb gashay, dooda dadka Turkiga ahi sidee bay arrintan u arkaan?
Mushkiladan diyaaradda lagu soo riday intii aanay imanin, waxaan ka qayb galay iminka wiikii hore shir weyn oo ka dhacay magaalada Istanbul oo lagaga hadlayay dhaqaalaha iyo tamarta oo hay-adda la Atlantic Council oo Mareykanka ay leeyihiin waddankan ay sanadkii marku qabtaan. Arrinta shirarka marka laga hadlayo dad waaweyn oo madax ah iyo wasiirro iyo dad maxaa ladhahdaa wadamo badan ka helayay, arrinta aada looga hadlayo waxay ahayd arrinta Syria ay ahayd, oo markasta shir kasta lagu soo qaadayo iyo warbixin kastoo la sameynayo. Intii kadib salaasadii ay ahayd markii ay arrintan dhacday, marka waddanka shirka gudihiisa marka reegto qolays fara badan iyaga laftigoodu ay keentay, oo meelaha dadku isugu yimaadaan dhalinyartu ku sheekaystaan, meelaha jaamacadaho kale matalan lagjirada wax lagabaa profesoratka laftigooda inay arrintan inay aada gaar ahaan daraasiya arrimaha siyaasadda waxbarka jamiidihi iyo minute by minute u qoraya kii waddanka gudihiisa iyo kuwa waddanka dibadiisaba. Marka arrinta laftigeeda waxay noqotay arrin aada loo hadlayo waddanka gudihiisa ayay noqotay Turkiga gudihiisa.
Waan gartay gabagabadii barnaamijkeena aan kusii dhownahay. Inta aanan su-aal halka kaa weydiin Maxamed Guudle, waxaa jira mid ka mid a dhegeystayaasha oo haatan khadka kusoo biray, bal magacaagii halkaad joogtid?
Waxaa la yidhahdaa Ismaaciil Xuseen, adigoo aad u mahadsan. Xasan Ciise ayaa la yidhahdaa, waxaan joogaa magaalada Buurama.
Sidaad u aragtaa horta adigu raayiyan maxaa kaaga baxay?
Runtii adiga iyo Maxamed Guudle waan idin mahadnaqaya. Takhasuskayga horta wuxuu ahaa taariikhda waqtiyadii dhexe iyo taariikhdan cusub ee dagaalada Ruushka iyo Turkigana in fara badan baan dabcan casiradeedina ay ka mid ahayd. Aniga laftayduna arday aan u dhigay. Marka hadda haddii arrintan joogto uun maaragtay laga hadlaya ama ay waxyaabaha iga baxay la eego, marka dabcan taariikhdii hore ee dagaaladii labada dowladood markii ay dowladda Cusmaaniyiinta iyo dowladdii kale Ruushka ahayd oo dabcan dagaaladooda ay bilaabmeen wixii ka dambeeyey qarnigii 19aad ilaa dagaalkii koowaadna ay soo gaadheen, waxaa la odhan karaa dagaaladaas iyo iska horimaatinadan hadda oo kale waxay aada ugu kala duwan yihiin qaabka layskaga warhayo hadda layskaga warhayo oo ay dowladuhu isku og yihiin oo wixii dhacay macluumaadkiiba maaragtay markaaba la ogaanayo. Waxaa kaloo ay ku kala duwan yihiin kuwa hore iyo hadda kuwan jooga oo kale. Waayadaas waxaad moodaa xuduudaha dowladuhu ma rasmi ma noqonin oo wax samaysmay ma ahayn, oo haddii taariikhda hore lagu noqdo matalan dowladda Turkiga ee waagaa jirta ama Cusmaaniyiinta la odhan jiray dhulkan Kaukaska la yidhaahdo Ukraine iyo Georgia iyo Dagestan iyo Tataristan iyo jamhuuriyado badan oo qaarna Ruushka ay ka mid yihiin qaarna ay ka madax banaanaadeen oo koonfurta Ruushka hadda ku yaala ay wixii kasoo sarreeya ilaa bariga Yurub bay dowladda Turkiga maanta jirta ay xukumi jirtay waqtiyadaas wixii ka horreeyey 1700 iyo 1300 wixii ka horreeyay ay xukumi jirtay.
Taariikhda hore waa garanay xidhiidka inay lahaayeen waqtigaas soo jireenka ah. Haatan maxaad is leedahay? Bal markaad saa u yareegtay maxaa kaaga baxay dhacdooyinkan ugu dambeeyey? Maxaa xalku noqon karaa baa is leedahay markaad eegtay sida labada dhinac halkii taagan yihiin?
Horta waxyaabaha iiga baxay waxaa ka mid ah waxaad moodaa arintan Suuriya ka taagan in muddo fara badan gaar ahaan dowladaha gaasaanbuurta NATO leedahay ku jiro oo waxyaabo fara badan awood u lahaa waxay awood u lahaayeen sidii Liibiya u weerareen oo kale Qadaafi u weerareen inay Bashar al-Assad u weerari kari lahaayeen uma aanay weerarin muddo shan sanadood Ruushku hal saldhig kaliya ayuu ku lahaa dabcan waxay ka soo xidhxidheen Ruushka meelo fara badan oo adduunyada ka mid ah waxay la oran karaa xulafadii Ruushku lahaan jiray ama midowga Soviet-ka hore lahaan jiray waxa uga soo haray Suuriya iyo Kuuriyada Waqooyi oo qayb ahaan laga yaabaa inay maaraysay taageersan tahay iyo dalal noocaas oo aan ka badnayn marka imika la eego xalku wuxuu noqon karaa dalalka waaweyni inta badan waxay u dhaqmaan ama ay sameeyaan khilaafaad had iyo jeer way dhaxmaraan isku horimaatina way dhaxmaraan laakiin isku horimaatinkaasi inta badan ma dhaafo khilaaf dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca siyaasadda mooyaane mid military iskuma bedeli karo waana garanayaan dabcan dowladahaasi saameynta uu ku yeelanayo dagaal maaragtay maanta Ruushka iyo Turkiga ka dhacay dagaal deed Ruushka iyo Turkiga ka dhacdaana ma ahaanaya kaasoo kaliye dhowr iyo afartan ka dhalay NATO ku jira ayaa sida qodobka afraad heshiiska NATO uu dhigayo hadii Turkiga ay dhibaato ku timaado inay dalalkaasi oo dhana heegan wada galaan oo yimaadaan dhinac kale marka laga eego Turkigu waa dalka labaad ee militariga dhulka ugu badan marka wadamada NATO la yiraahdo waxa ka horeeya uu Maraykanka oo dadan quwadda adduunka ugu weynayd uunba xagga ciidamada dhulka ka horeeya marka waxyaabaha soo dhan Ruushka soo ku xisaabtamaya waxaa laga yaabaa in cadaadis dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed iyo xiliidadii oo ganacsigooda labada dal u dhexeeya waxa lagu tilmaamaa inuu sanadkii gaaro in ka badan 12 billion oo dollar taa inuu saameyn ku yeesho waa laga yaabaa laakiin lagama yaabo dagaal labada dal dhaxmara ama NATO iyo Ruushka dhaxmara inuu meesha ka yimaado
waan gartay aad u maasantahay fikrad wanaagsan baad naga siisay khadkaad igu jiri doontaa maxamed guddoomiyaha ku yimaado maxaad si leedahay bal markaad saa u fiirsay xasan waad maqlaysaa booramay nagala soo hadlay oo jaamacadaha iyo goobaha waxbarashada dhinaca taariikhda ka dhiga aqoon durugsan xagaawle xalka adiga maxaad u arki lahayd bal markaad soo gabgabeenis
anigu runtii xalka waxaan u arki lahaa in arrinta xagga diblomaasiyadda uu xoog la saaro sida inta badan ay la socono dadka daraasiyo siyaasadda iyo diblomaasiyaddu waxa la sheegay inta badan in ay xalka ugu muhiimsan yahay marka arrintu sidoo kale dhacdo inay tahay in la soo fariisto oo la wada hadlo
waan gartay aad dadma sidii xasan baan jeclaan lahaa inta aanu isna khad ka bixin hal su'aal oo kooban inaan weydiiyo xasanow halka sheekadu ka murugsan tahay waa xaaladda dalka Syria adiga haddaan ku weydiin lahaa ma laga yaabaa in ay khilaafkan Turkiga iyo Ruushka u dhexeeya inuu saameyn iyana ku yeesho dalka Syria
waa suurtagal ismaaciil inuu saameyn ku yeesho saameynta uu ku yeelanayo qayb ahaan hadda waabay muuqataa waxaa ka yar horreeyay taas haddaynu in yar dib ugu noqono dhacdadii Baaris dhowaan ka dhacday waxa iyada lafteedu ay bedeshay aragtida dowlada waaweyn oo Faransiiska iyo ay ka mid yihiin oo markii hore u arkayay matalan Bashar al-Assad iyo maaragtay maamulkiisaba in meesha laga saaro kadibna wax maamul ay mucaaradka Suuriya horkac u yihiin inta laga sameeyo kadib marka ururadan ay ku tilmaameen iyagu inay argagixisada yihiin inay sidaa kula dagaalamaan laakiin Laurent Fabius wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiisku wuxuu shalay yiri ciidamada Suuriya waxay qayb ka noqon karaan la dagaalanka ururka Daesh ee ay ka noqon karaan horey taa umay oran jirin inkastoo mar dambe wasaaradda arrimaha dibadda Faransiisku ay siyaabo u fasiraysay oo ay lahaayeen taasi waxay iman kartaa marka Bashar al-Assad meesha ka baxay sidaasuu wasiirku u jeeday taa saameyn bay ku yeelan kartaa wadamada reer galbeedka oo dabcan Turkiguna uu xulasho leeyahay waxa ay wataan had iyo jeer oo iyagu ay taageeraan mucaaradka Suuriya oo ay ka reeban yihiin ururkan Daacish la yidhaahdo kolkii hore ururkan Jabhatu Nusra la yidhaahdo iyadu way ka reebanayd Ruushku marka waxyaabaha uu had iyo jeer ku celceliyo wasiirkooda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadooda waxaa ka mid ah reer galbeedka iyo wadamadan mucaaradka Suuriya taageersanayd bal hanoo tilmaamaan oo hanoo cadeeyaan khariidada iyo waxa ay leeyihiin nimanka mucaaradkii ay yihiin inta badanna Ruushku hadda ilaa bishii September October iyo bishan hadda November ee dhammaanaysa duqeyn dhinaca cirku aad u fara badan buu ku hayay Suuriya gaar ahaan meelaha mucaaradku ay joogaan inta badanna wuxuu duqeeyaa meelaha mucaaradkii ay reer galbeedku taageersanaayeen ma duqeeyo halka ay Daacish meelaha ka dhalisay gobolka Riqa iyo bariga iyo waqooyi bariga Suuriya inta badan duqeyntiisaas kama dhacdo marka saameyn ayay arrintaasi lafteeda ku yeelanaysaayo شلی یه در راه تو خوش کوچه اوگو دکه یی لوکن لیره دو جبل ترکمان که دکه اینقدر ترکمان که نواده دسالهان ترکیه کشور چیه دلکین دن حد کشوریه دکن میله آت که اوتو قیری میله سه کمی دهید و ای میله دیار تو خود علی این اگر که دکمی دهید مرکت هاشی و حلوان کرا استعونو شیف رو چین کرا نظام کی بشار الاسدی و چه اوتاعیر سنا اینو آد اوتاعیر و او که یعنی سواریف دی S4 لیده دو قوان اما S افر بقل و آه لیک دیار ده یه لیک جنتاله در لب ربع طبعا دیگه حد کشوری نو حیاله سواریف امپارتیوت لیده ده ای ناتا که انتها و مراکن کی ای او یزین تاسو حی نگانه سمر که دفاع روس که ارکه یه جنتاله دو بینی سنت کی دیگه حد کشیشه ترک جنین لات کی تاسی نی مر که سامین هم ای کویاله نیستو معارض کی یه وطن دی هرگلبیت که ادی ای تاجریان هدی آنی یه اسبدال فلی عدالت کلا ای سمیان هایی منی مر که
آدم مهسنتین لب دیو gudahan badhageystayaal inta waxa ay naga eeg barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaana martii noogu ahaa maxamed cismaan guudle oo shahaadada PhD ka diyaariya jaamacadda istanbul ee dalka turkiga tan iyo intii barnaamijkaas la mid ah ku kulmeen waxaan ka tagnaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
Ismaaciil Hussein Farjeerad ayuu maatsan yahay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha ayuu soo diyaariyay halkana ka soo jeedinayay waxaadna kala socoteen idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ganacsiga iyo wariyaha VOA Hussein Hassan Dhaqane
waan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena ganacsiga colaadaha muddada halka toddobaad ka jiray magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay saameen ku yeesheen ganacsigii isaga gudbi jiray gobolada Koonfur iyo Waqooyi waxa gabi ahaanba istaagay badeecadihii ka bixi jiray magaalada Baladweyne sida qudaarta iyo xoolaha dhinaca kale waxyaabaha ka soo dagada kada boosaaso ee gobolada Koonfurta soo aadi jiray ayaa ina waxa ay ku xayiray yihiin magaalada Garoowe Ahmed Maxamed Cilmi oo loo yaqaan Sandeere waa ganacsade isla markaana la gaadiid xamuul xubinta ganacsiga VOA ayuu uga warramay saameynta uu ganacsigu ku yeeshay dagaalka Gaalkacyo.
Dagaaladaas ka dhacay gobolada dhexe waxay bilowdeen bishan maanta ah 29-22-deedii. Dagaaladaasu waxay saameyn ku yeesheen gobolka Baladweyne ilaa iyo Boosaaso. Intii ka dhaxayday ayay ku yeesheen dhib badan baa ka dhacay meeshaas. Waxaa soo dhan waxa ka daran baabuurtii u soo qaadi jirtay hadii la ku raashinka iyo bagaashka iyo wax kasta iyo shidaal ka soo qaaday Boosaaso ilaa waxay ku xayiriyeen magaalada Garoow
waxyaabaha ganacsiga ee laga qaadi jiray magaalada Baladweyne ee Boosaaso iyo Gaalkacyo tagi jiray maxaa iga sheegi kartaa
wax kasta waxan laga qaadi jirin male hadii la ku raayo qudaar kamida waxa kamida saliid ba kamida subag ba kamida wax Allah waxa manaafacaada oo dadku ku manaafacaado ayaa laga qaadi jiray ilaa Gaalkacyo ilaa Garoowe ayaa la geey jiray ilaa dilay ku rooyay laas aano ilaa Hargeysa Soomaaliya meel ay soo hin kuleeda oo la geey jirino ma jirto maanta waxa yarantahay qudaartii oo dhan magaalada Baladweyne ka soo gooyi jirtay waa daadsan tahay hadda Ilaahay wuxuu qadaray in magaalada Baladweyne ay beerid ku noqotay oo ayagii hadii ay ku roo beerleydi beerid ku noqotay sidaas ayaa jirta xayiraad badanaa jirta baabuur kama baxda hadda Baladweyne
goorma ugu dambeysay baabuur qudaar qaado ama xoolo qaado oo dhinaca Boosaaso ama Gaalkacyo aada
Boosaaso laba maalmood ayaan arkayay baabuur oo dibi wada xoogaa qudaarana kor laga saaray laakiin qudaartii baabuurtii oo dal markaa ahayd ay qaadi jirtay baabuurta loo yaqaan waaraad ama dhayn ay qaadi jireen wax la qaado male baabuurtii kulli garaashada ku xayirantahay haddii la ku roon yahay meeshaas dib weyn ayaa ka yimiday oo ama haddii la ku roon yahay meel kasta dibkaanu ilaa Muqdisho gaar meel uu soo gaarin male
marka waxyaabaha laga keenay jiray dhinaca Boosaaso ama Gaalkacyo oo Baladweyne ama goboladan Koonfureed iman jiray maxaa nooga sheegi kartaa
hadaan kaaga warmo Gaalkacyo wax laga keenay sideedaba maba jiraanba meesha wax uga soo degaan goboladan ka soo bilaaw ilaa Laas Caano ilaa meesha la yiraahdo Boosaaso waxay wax uga yimaadeen Berbera iyo meesha la yiraahdo Boosaaso labadaasi uga yimaadeen hadda labadiina waa buurtii waa la cokoranta meel dagaal ka socdo nin baabuurkiisa iyo hantiisa ku soo baymaynaa ma jiro. Nooc kasta ama shidaal ha ahaato ama bagaash ha ahaato ama bariis ha ahaato ama sokor ha ahaato, qutul daruurigoo dhammu labadaas dekadood ayuu ka imaan jiray. Xamar waa ka imaan jiray, laakiin saacaddaanan taaganee wixii ka horreeyey xamar jidku waa xiran yahay, roob ayaa xiray. Haddeeraan waxaan maqlaayay baabuura xoogaa isku biimaysay, haddana roob baa ku dooga xiranta. Marka waa saas.
Marka waxaa sheegtay in shidaal iyo baabuur kaloo bagaash waddo ay ku xayiran yihiin magaalada Garoowe, maadaama aad tahay gaadiidleyda aad ka mid tahay, maxaad ka warqabtaa sababta keentay in ay gaadiidka ay hakad galaan kuwa ka imanaya dhinaca waqooyi?
Hakadka waxa gelinaa meel xabadu ka socoto wax maraa male, nafaan marin baabuuraan marin. Waxa waaye waxa dhibkaasoo dhan keenaa waxa waaye waa dagaalka, ilaa waxa waaye baabuurtii waxa waaye meel lagu dagaalama soo ma mari karto. Dhul nabada ayaa la maraa, ma fahantay? Nabad ayaa la maraa, nabad ayaa caana la maala leh. Marka waxa waaye baabuurta waxay waxa yaran tahay waa dagaalkaas.
Dadkii murqmaalka ahaa ee qudaarta iyo xoolaha iyo waxyaabaha ka shaqayn jiray oo aanan ganacsiga iyagu shaqo ku lahayn oo dhaqaale aanan haysan oo waxa ay shaqaystaan keliya ku noolaa, saameyn intee la-eg ayay ku yeesheen?
Taase wax lagaaga sheega male, aduuba waa ogtahay. Wax lagaaga sheega male waa ogtahay. Ninkii xoogsi jiray xooggiisu ku noolahay waxa waaye magaaladii waa ka qaxay. Ninkii ganacsatada ahay iyo ninkii xoogsatada ahay wax ay isdhaamaan male, ilaa ninkii ganacsatada iyo ninkii xoogsada waa isku nool yihiin. Ninka ganacsatada ninkii xoogga haysta waxa waaye waa isku nool yihiin. Haddii dagaal dhaco oo magaaladii xiran tahay, nin wax faa'iida ma jiro. Nin walba meeluu ku cararay oo ku gabanaya naftiisa u beegsanaya ma garad.
Guud ahaan waxay intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan. Intaanu ka gaarayno toddobaadka dambe, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
codkaasi dhegaheenna iyo kan dhegaystayaasha cumar uu ku dhacayo waa codkii macaanaa fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heesta Hakaba sidaad maqlayso.
Waa hagaag dhegaystayaal, intaana waxaa ku dhan waa idaacaddeenni galabnimo. Waxaan is wada jiraydi ku daadihinaya iyo Caasha Cuud iyo Cumar Xasan. Waxaad leenahay haddii ay banuusmataan hawada mar kale dib uu kudi doono. Saas iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.